คนเราให้ความสำคัญกับการชำระร่างกายแต่ให้ความสำคัญกับการชำระจิตใจน้อย จริงๆตอนเช้าก่อนทำกิจอื่นล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอะไรเรียบร้อยเรานั่งคัดสมาธิทำวัดหรือว่าทำวัดสวดมนต์เล็กๆน้อยๆเอาแต่เวลาแล้วก็นั่งคัดสมาธิชำระจิตใจให้จิตใจเรามีพลังของสติตั้งแต่เช้าฝึกให้รู้ตัวพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราเกิดเป็นคนมันยังไม่เป็นมนุษย์ที่แท้มันเป็นมนุษย์ที่แท้โดยมนุษยธรรมแต่มนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจะสมบูรณ์ก็โดยการฝึกนั้นเมื่อเรามาอยู่กับโลกที่เป็นจริงไม่ใช่โลกในจินตนาการโลกในความอยากโลกในความกังวลแต่โลกหมายถึงกายกับใจตัวเองมาอยู่กับของจริงแต่เช้ากายกับใจอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจที่เข้าออกร่างกายกับลมที่กำลังพัดมาในต้นไม้นะก็อันเดียวกันก็ไม่ต่างกันเรียกว่าเป็นธาตุลมกายที่นั่งอยู่ตรงนี้คือธาตุดินอะไรที่มันแข็งมันกินเนื้อที่ก็เป็นธาตุดินพื้นที่เรานั่งอยู่เสาห้องนี้ต้นไม้ข้างนอกธาตุดินเหมือนกันในกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินเป็นใหญ่น้ำอยู่ในร่างกายเราน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะน้ำอะไรก็แล้วแต่น้ำหลายๆประเภทอยู่ในร่างกายเรามีชื่อต่างๆแต่รวมกันแล้วเรียกว่าธาตุน้ำฝนตกลงมาฝนนั่นก็ธาตุน้ำเหมือนกันน้ำในลำธารน้ำในสระน้ำในแม่น้ำในน้ำในทะเลก้อนเดียวกันธาตุน้ำอุณหภูมิของร่างกายความร้อนความเย็นนี่เป็นเรื่องของธาตุไฟทานอาหารพลังเผาอาหารก็ธาตุไฟไฟนอกตัวความร้อนในอากาศความร้อนความอุ่นอุณหภูมิของร่างกายก็ธาตุไฟที่ร่างกายนั่งอยู่ตรงนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ธาตุอีกธาตุหนึ่งก็คือจิตใจเป็นธาตุในการฝึกจิตมาทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับจิตใจเราจะรู้จักจิตใจของเรามีความอ่อนหรือความเข้มแข็งมีวินัยไม่มีวินัย เสาหมองไม่เสาหมองเราจะรู้ได้ด้วยการทำงานเหมือนเราอยากดูคนเราดูคนแล้วก็ดูแต่รูปถ่ายอย่างเดียวเราก็ไม่กล้าสรุปว่าคนนั้นเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรแต่อยากจะรู้ก็ให้คนนั้นทำงานทำงานแล้วจะเห็นชัดเก่งไม่เก่งตรงไหนอย่างไรส่วนไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนที่ดีที่คุณจะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าอยากจะดูคนจะต้องให้ทำงานอยากจะดูจิตของคนจะต้องให้จิตทำงานจิตทำงานก็คือกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องฝึกให้อยู่ในปัจจุบันฝึกในการปล่อยวางความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยความคิดที่ล้อแหลมความคิดที่ไร้สาระต่างๆอันนี้ถ้าเราจัดการกับสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลในจิตใจไม่รู้จักป้องกันไม่รู้จักปล่อยวางชีวิตเราไม่มีวันปลอดภัยได้ไม่มีวันจะได้เข้าถึงความสุขแท้จริงได้จำเป็นต้องฝึกจิตต้องฝืนความเคยชินเก่าฝืนเปลี่ยนนิสัยเก่าหลายอย่างทีนี้พระพุทธองค์ผู้เป็นบรมศาสดาเป็นผู้พิสูจน์โดยชีวิตของพระองค์ว่ามนุษย์ชำระจิตใจของตนได้พระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงทั้งคารวาสฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือว่าอุปาสกอุปาสิกาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขั้นอริยมรรคอริยผลท่านก็เป็นตัวอย่างว่าการชำระจิตใจไม่เลือกวิสัยของใครโยมเมื่อทำได้แต่โยมฉลาดแต่โยมจัดวิถีชีวิตในทางที่ไม่ขัดกับการปฏิบัติธรรมที่เราตั้งใจอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเราจะนับลมหายใจหรือจะบริกรรมหรือจะพิจารณาอาการหรือว่าลักษณะอาการของลมหรือจะกำหนดเฉพาะการสัมผัสก็หาวิธีที่เหมาะกับตัวเองนี่สำคัญอยู่ที่ความตื่นรู้รักษาความรู้สึกว่าตื่นไว้ให้ดีเพราะถ้าสมาธิเราเสื่อมหรือเป็นมิจฉาสมาธิก็เพราะขาดตัวรู้ตัวตื่นเราไม่ได้เอาความผ่อนคลายและความสบายเป็นเป้าหมายของการภาวนาถือว่าการภาวนาคือการสร้างเหตุให้เกิดผลแต่จิตใจเราอยู่ที่เหตุอย่าไปสนใจผลมากมันจะทำให้ปฏิบัติโดยตัณหามันจะทำให้หลงอยู่กับความผ่อนคลายแต่จิตใจก็ยึดติดอยู่แค่นั้นในการภาวนาขอจำหลักพอดีเอาไว้ หาความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายในเช็คอิริยาบถของตนเป็นระยะระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมตรงแต่ไม่เกร็งต้องมีการสังเกตเป็นระยะระยะเผลอแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งรำคาญอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเบื่อสิ่งเหล่านี้เป็นมารไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าเผลอแล้วจิตใจไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั่นคนนี้รู้ตัวแล้ววางวางแล้วก็ตั้งต้นใหม่แค่นั้นเองความเผลอเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้เผลอนานเผลอแล้วรู้สึกตัวแล้วหยุดตั้งต้นใหม่